Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці не паспяшалася Беларусь з вывадам ядзернай зброі? Сёння на свабодзе з вамі Віталь Цыганкоў і я Сергей Навумчык. З Амерыкі прыйшла звестка, што ва ўзросце 87 гадоў памёр былы сенатар ад штату Індыяна Рычард Лугар. Ён быў вядомы сваімі намаганнямі па барацьбе з распаўсюджваннем зброі масавага знішчэння. І у інтэрв'ю, якое даў Радыё Свабода, журналістцы Радыё Свабода Ганне Соўсь, былы старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч, сказана, што вось Лугар спрычыніўся і да дапамогі Беларусі за вывад ядзернай зброі. Тут я мушу сказаць ужо не як супрацоўнік беларускай службы Радыё Свабода, а як таксама колішні дэпутат Верховнага Савета, што сустракаўся з сенатарам Лугарам, калі ён прыязджаў пачатку 90-х гадоў у Беларусь, ён сустракаўся тады з групай дэпутатаў, быў прыём, які наладзіла амерыканская амбасада таксама. І гэтая смерць, яна у пэўным сэнсе вяртае да тэмы, якая час ад часу ўзнікае, а ці не паспяшалася Беларусь з вывадам ядзернай зброі. Зноў жа скажу, што ў свой час, як дэпутат, менавіта мне належала формулёўка ў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, тады яшчэ ў праекце, што Беларусь імкнецца да таго, каб быць без'ядзернай дзяржавай, як дэпутат, я ў 92-м годзе галасаваў за вывад ядзернай зброі з Беларусі. Тады это падавалася абсалютна бясспрэчным, абсалютна патрэбным. І толькі адзін дэпутат, гэта лідар апазіцыі БНФ Зенон Пазняк, выказваў сумненне ў тым, што гэта трэба рабіць на тых умовах, на якія Беларусь пагадзілася, а фактычна без усялякіх умоваў. Беларусь проста адмовілася ад ядзернай зброі. Яшчэ раз скажу, што Пазняк быў за без'ядзернасць, за тое, каб ядзерную зброю вывесці, але не трэба было так яе аддаваць, як яе проста аддалі, фактычна, можна сказаць, ні за што, бо тыя 123 мільёны даляраў, якія Беларусь атрымала, гэта нішто ў параўнанні з тым, што атрымала Украіна, і тым больш нішто, што атрымала Расія. Пасля такого даволі доўгага маналога, які быў патрэбны, каб увесці слухачоў у курс справы, я звяртаюся да свайго суразмоўца Віталія Цыганкова. Віталь, вы лічыце, што правільна было зроблена, што тады ніякіх іншых варыянтаў не было, і нават пазнейшыя падзеі, якія адбываліся, не скарэктавалі правільнасць таго кроку.
Я думаю, правильность того кроку была просто передвызначена всеми обставинами и всеми околичностями, и коли некто зараз пробуя поставить то решение под сумнев, то это я бы назвал такие думки на лестнице, думки, то, что называется, задним числом, коли на самой справе реальное житё того часу не давало никакой иншей альтернативы. Перш за все, это можно поделить пытание на два. Першое, само рішэнне аб вывадзе ядзернай зброі, якое, паўтаруся, было адзіным магчымым на той бок, і мы можам далей гаварыць чаму, а другое, што сапраўды другі пункт гэтай дыскусіі, што Беларусь магчыма сапраўды атрымала надта мала за гэтае рішэнне, нават не за рішэнне, а за магчымасць неяк матэрыяльна кампенсаваць то, што было звязана з вывадам ядзернай зброі. Это ўжо другі бок пытання, дзе сапраўды, я думаю, ёсць магчымасць нават наракаць на беларускае кіраўніцтва, што оно недастаткова моцна патрабавала нешта ад зацікаўленых бакоў, перш за ўсё Расіі і США, кампенсаваць сваё это рашэнне. Это да. Але тое, што в целом, повторюсь, у этого решения на тот момент не было альтернативы, и Казахстан, и Украина, как державы намного больше по территории, по населению, и державы с намного большими международными возможностями, особливо 50 миллионов на той час Украина, так само, в принципі, вивели зброю фактично амаль на тих же умовах. І натурально, що в Україні були більші дискусії, поскольку в Україні певні сили політичні відчували більшої своєї могутності і думали, що гетим я не можуть ніяк так ставити питання більш резко в сувязях з Росією і США, але тим не менш винник був той самий. Ну, а друге, що я думаю, важко сказати нашим слухачам, один важний технічний момент, що в будь-якому випадку, коли б навіть зброя залишилася в Білорусі під ніякими, неверогодними умовами, все одно, скажімо, ядерна кнопка залишалася в Росії. І контроль над цією зброєю був у Росії. У цьому сенсі Білорусь, мені здається, набувала б ще більш ніякі проблеми, трабли в відносинах з тією самою Росією. І менавіто цим можна потлумачити таке ожидання, яке б залишилося. Але це більш було б ніякі підстави для гандлю, для перемови, а не тим, що Білорусь мала б ядерну зброю. Нагадаю, що і США, і всі інші держави міжнародної спільності вельми боялися, що після розвалу СССР відбудеться таке розповзання ядерної зброї по інших країнах. І те, що каб ядерна зброя залишилася тільки у одної держави, у Росії, це було чи не головним пунктом, тим ліку і американської дипломатії, і американської заміжної політики на той момент. Так що, повторюся, в стратегічному сенсі варіанту не було.
Віталій, тут можна було посперечатися з по шмат таких позицій, які ви сказали. Я візьму опошню тезу, що Сполучені Штати Америки хотіли, каб засталася тільки одна ядерна держава – Росія. Ось це не подається это, так само помилковим з позиції, звісно, сьогоднішнього дня. Бо ми бачимо, до чого привело те, що Росія володає ядерною зброєю. На щастя, я ще ні до чого такого вельми страшного, але ми бачимо, як диктує теперішнє Росія, теперішнє керівництво Росії свої умови. Це не було порушення певної логіки у тим, що Совєтський Союз, проігравши фактично холодну війну, що Кремль, Єльцин, Гайдар, там Бурбуліс, хто там був ще, які фактично стояли на коленях з протягнутою рукою до Сполучених Штатів Америки, просили ніякої фінансової, навіть харчової допомоги. Тоді не закатували яблуки, там, це нешто під самосвалами, як сьогодні робить Путін з санкційними продуктами. Тоді просили хоч нешто. Це не мог би тоді Захід сказати, добре, ми вам допоможемо, але, коли ви так хочете допомоги, давайте-ка позбавляйтеся від ядерної зброї. І, видать, це було б абсолютно правильно. Це якраз і була б правильна кропка у гэтай холодной войне, атрымалася наадварот. Тая зброя, якая была ў Беларусі, Казахстане і Украіне, яна была часткова знішчана, а часткова, во всякім разе, ядерныя гэтыя кампаненты былі ўвезены ў Расію.
Вы кажете, ці мог бы Захад поставить так пытанне? Мог бы, но з пункту влежання і Захаду на той момант, і нават майго на гэты момант, гэта была б неправильная пастановка, бо Расія ніколі б не пагадзілася на аддачу гэтай ядзернай зброі. Магчыма, перабольшваць такі ўжо стан Расіі, скажам, жабрацкі на той момант, таксама не варта, в тым сэнсі, што калі б такое пытанне паставілі перад расійскім кіраўністам, перад Ельцыным ўжо, мае на вазе расійскае кіраўніцтва пасля развалу СССР, то цалкам магчыма, нават тое кіраўніцтва сказала бы, нет, мы лепш будзем галадаць, але ядерную зброю не аддадзім.
Віталь, тут нема перабольшывання. Гайдар прыгадывае ў сваіх мемуарах, што прадуктаў на пачатак 92-х год заставалася на 3 дні, на трое сутак.
Але я кажу, што расійская кіраўніцтва, напэўна, адказала бы занадто такія рэзкія ультыматумы, яны часам прыводзяць да контрпрадуктыўных адказаў. І калі Захад, сапраўды дапамагал Расіі, хаця мы трошкі адхіляемся ад тэмы, здаецца, мы беларускае рашэнне абмяркоўваем, але калі все-таки мы отхилились, то можно сказать, коли Захад помогал России для того, чтобы она стала демократичной и свободной краиной. Не было тогда такого, скажем, как мы зараз глядим на Россию, как на державу агрессивную и недемократичную, тогда было абсолютно вера, что Россия, как и иншие краины, так сказать, паўночнай цывілізацыі можа даволі хутка стаць на дэмакратычныя рэйкі, і ўсё, што ў Расіі адбывалася, яно, ну, 91-92 годзе як бы пацвярджала гэта. Таму ў захаду не было прычын проста ставіць такія ультыматумы для Расіі, тым больш тэхнічна, калі нават задумацца пра гэта знішчэнне самага вялікага ядзернага патэнцыялу, які было ў СССР, потым Расіі і США, это патрабавала бы не годы, а 10 годзі. Эта задача была просто невыканальнай даволі хутка.
Віталь, ну вось, вяртаючыся да Беларусі, зноў жа я буду спасылацца на прыклады суседзяў, бо тут параўнанне абсалютна дарэчнае. Зараз, калі чытаць дыскусіі вось на гэтую тэму ва Ўкраіне, то многія аглядальнікі пішуць, што так, захаваць ва Ўкраіне ядзерную зброю, гэта каштавала б вельмі дорага, але все гэтыя расходы былі б нішто ў параўнанні з захаваннямі жыцця тысяч ужо чалавек, якія загінулі вот у гэтай вайне з, фактычна з Расіяй, і са стратай тэрыторыі. Маўляў, што калі б ядзерная зброя была ва Ўкраіне, магчыма, вось гэтага нападу з боку Крамля і не было б. Праякуючы на Беларусь, адзін з аргументаў тых, хто пацвярджае гэтае рашэнне вывадзе ядзернай зброі, у тым, што, ну, а што, уявіце сябе Лукашэнку з ядзернай бомбай. Гэта было б, яны кажуць, яшчэ страшней. І тут можна было б, відаць, пагадзіцца, калі б не прадумаць наступны крок, а калі сапраўды ажыццявіліся прагнозы тых, хто гаворыць пра магчымую анексію Расіі у бок Беларусі, пра магчымую агрэсію Расіі у бок Беларусі. Вот гэты аргумент, на ваш погляд, моцны ці не?
Ну, не, таму што, паўтаруся то, што мы ўже казалі. Ну, калі б яна засталася на вот эта ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі і Украіны, ну, все роўна, все эксперты, і гэта не аспрошваецца, кажуць, што все роўна той самы ядзерны чамаданчык і коды для пуску ракет, яны былі толькі ў Ельцына, толькі ў Расіі, в дадзеным выпадку там у Пуціна. Тое, што якім бы чынам там Украіна ці Беларусь магла б это выкарыстоўваць, калі гэта была бы проста, ну, скажам, для беларусаў, украінцаў кавалкі, небяспечныя кавалкі, скажам так, метала і жалеза, яны ніяк не могуць іх не запусціць, не пагражаць імі, не шантажаваць. Гэта толькі тое, што Расія можа іх страціць, можа іх не прывезці ў Расію, але як зброя для Беларусі і Украіны гэты фактор не меў, як стрымліваючы фактор, ён не іграе ніякого значэння.
Ну і апошняе пытанне, вось Будапештскі мемарандум, паводле якога Злучаныя Штаты Амерыкі, Расія, Брытанія, Францыя гарантавалі краінам, якія вывелі ядзерную зброю, абарону суверэнітэту, фактычна, будзем так казаць. Ці вы лічыце, што вось пасля падзеяў ва Ўкраіне, анексіі Крыму, вайны на Донбасе, тут, ну, скажам так, слова супердзяржаў пастаўлена пад сумнеў?
Безумоўна, безумоўна. Тут не варта адмаўляць, што гэта самы пасля Крыму, пасля анексіі Крыму і падзеяў на Донбасе, гэта самы Будапештскі мемарандум, ён ператварыўся фактычна ў пустую паперу, але, ну, хіба гэта што-небудзь новае ў міжнароднай практыцы? Ясна, што мы маем нейкія завышаныя чаканні, але, ну, гісторыя паказвае, што дзяржавы падпісваюць дамовы, якія называюцца вечнымі дамовамі пра мір, там, ці пра братэрства, а потым абставіны там геапалітычныя ці ўнутрыпалітычныя ў кожнай дзяржаве складаюцца так, што ад гэтых дамоў адмаўляюцца ці іх проста не выконваюць, не таму, што такая нейкая злая воля, а таму, што проста іх, ну, немагчыма выканаць па тых ці іншых прычынах. Вось, як уявіць сябе, там, сказаць, падпісанты гэтага Будапештскага мемарандуму павінны былі выконваць свае зобавязанні перад в дадзеным выпадку Украінай, аб'яўляць вайну Расіі ці пасылаць свае войскі на Украіну. Ну, гэта ўсё ў пэўнай ступені не зусім рэалістычныя, скажам так, прапановы. Яны ввялі санкцыі супраць Расіі. На дадзены момант яны лічаць, што гэта, ну, скажам, даволі моцная зброя і максімум, што яны могуць зрабіць. Таму так трэба і ставіцца да такіх мемарандумаў, як тое, што гэта больш, скажам так, маральная і палітычная зброя, але ў выпадку, скажам, чаго, яна не заўсёды становіцца зброяй канкрэтнай.
Выглядае, што, канешна, наша дыскусія не магла ахапіць усе гэтыя аспекты мэтазгоднасці, правільнасці ці неправільнасці вывада ядзернай зброі. Думаю, што на сайце Радыё Свабода мы будзем вяртацца да гэтай тэмы. Сёння на Свабодзе з вамі былі Віталь Цыганкоў і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.